Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Markaziy saylov komissiyasi raisi referendumda ishtirok etganlarning 90%dan ko'prog'i konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartishlarni yoqladi. Alisher Usmonov Germaniyada pul yuvishda ayblanmoqda. Erdo'g'on Suriyadagi islomiy davlat yetakchisi yo'q qilinganini e'lon qildi. Qirg'iziston janubida parlament deputatining o'g'li korrupsiyada gumonlanib qo'lga olindi. Mirziyoyev davlat qarzi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rim papasi Ukrainadagi maxfiy tinchlikparvar missiyasi haqida gapirdi. Tojikiston qamoqxonasidagi so'nggi Eron fuqarosi ozod etildi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasi bo'yicha 30-aprel kuni o'tkazilgan referendumda ovoz berishda qatnashganlarning 90.21% dastlabki natijalarga ko'ra bosh qomusning o'zgartirilishini yoqlab, 9.35% esa bunga qarshi ovoz bergan. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev 1 may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qildi. Markaziy saylov komissiyasi raisi referendum xalqaro standartlar va O'zbekiston qonunchiligiga to'laligicha mos holda o'tkazilganini iddao qildi. Germaniya politsiyasi rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga nisbatan pul yuvish bo'yicha ish yuzasidan Bavariya ofisida tintuv o'tkazdi. Bu haqda Bild nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, tergov jarayonlari Allianz Arena stadionida ham o'tkazilgan. Alisher Usmonov 2017-yildan 2022-yilgacha soliq to'lamaslik uchun pul yashirganlikda gumon qilinmoqda. Gap millionlab dollar haqida ketmoqda. Rossiyalik milliarderni Bavariyaga klubning faxriy prezidenti Uli Hoeness bilan tanishligi bog'lab turadi. Germaniya prokuraturasi Myunxen klubi a'zolariga nisbatan hech qanday tergov olib bormayotganini ta'kidladi. Tergovchilar pul yuvish ishi bo'yicha dalil qidirgan, deb yozdi gazeta. Tintuvlar natijasida ular dalil topa oldimi yoki yo'qmi noma'lum. Usmonov hech qachon Germaniya qonunlarini buzmagan. Uning mablag'larining kelib chiqishi mutlaqo shaffof. Germaniyada uning ta'qibi ochiq, siyosiydir, deb ta'kidladi uning matbuot xizmati. Prezident Rajab Erdo'g'on Turkiya milliy razvedkasi Suriyadagi IŞİD yetakchisini yo'q qilganini ma'lum qildi. Erdo'g'onning so'zlariga ko'ra, turk razvedkasi IŞİD yetakchisi deb atalgan Abu Husayn al-Qurayshini anchadan beri kuzatib kelgan. U maxsus xizmat tomonidan 29 aprel kuni o'tkazilgan operatsiya davomida yo'q qilingan. Biz terrorchilik tashkilotlari o'rtasida hech qanday farq qoldirmasdan ularga qarshi kurashda davom etamiz, deya qo'shimcha qildi prezident. O'sh viloyatida bojxona boshqarmasiga qarashli markazning rasmiylashtiruv guruhi bosh inspektori Azatbek Nurdinov qo'lga olindi. Bu haqda Ozodlikka Bishkekning Pervomayskiy tuman sudi matbuot xizmati xabar berdi. Matbuot xizmatiga ko'ra, Bishkekka olib ketilgan Nurdinov korrupsiyada gumon qilinmoqda. Pervomayskiy sudi uni 22 maygacha tergov izolyatorida hibsda saqlashga qaror qilgan. Ishonchli manbalar va mahalliy matbuotga ko'ra, Azatbek Nurdinov Jo'qorg'u Kengash deputati Nodira Normatovaning o'g'li. Deputat o'zining Facebook'dagi shaxsiy profilida Azatbek Nurdinov foydalanuvchisini o'zining o'g'li sifatida belgilagan. Nodira Normatovaning o'zi hozircha Azatbek Nurdinovning hibsga olinishiga izoh bermadi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ham izoh berishga shoshilmayapti. Vatikan Ukrainadagi mojaro doirasida tinchlikparvarlik missiyasi ishida ishtirok etmoqda. Biroq hozircha bu haqda ma'lumotlar oshkor etilmagan, dedi Rim papasi Fransisk. Men nima qilish kerak bo'lsa qilishga tayyorman. Hozir missiya jarayoni davom etmoqda, biroq u hali maxfiy. Ma'lumotlar ommaga oshkor qilingach, albatta u haqda gapirib beraman, dedi u Vengriyadan samolyotda qaytib kelayotganda bergan intervyusida. Uning qo'shimcha qilishicha, tashrif chog'ida Vengriya bosh vaziri Viktor Orban hamda Budapest va Vengriya mitropoliti Hilarion bilan Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilgan. Fransiskning ta'kidlashicha, tinchlik har doim aloqa kanallarini ochish orqali erishiladi. Agar ular yopiq bo'lsa, mojaroni hal qilib bo'lmaydi. Tojikiston hukumati oxirgi eronlik mahbusni ozod qildi. Bu haqda Eronning Fars axborot agentligi Eronning Tojikistondagi elchisi Muhammad Toki Sobiriga tayanib xabar berdi. Eron fuqarosi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tomonidan 21 aprel kuni nishonlangan Ramazon hayiti bayrami munosabati bilan af etildi. Ismi va familiyasi noma'lum bo'lgan eronlik allaqachon vataniga qaytgan. Uning Tojikistonda qachon va qanday jinoyat uchun sudlangani ma'lum qilinmagan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi.
To'g'ri.
Sifat yo'llar. Mana ko'rdingmi?
Taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan.
Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi.
Bu yo'l ahvoliga qaranglar. Hamma joy yog'mas, suv bo'lyapti.
Nima bu?
Yo'limiz ahvolini ko'rib o'tiribsiz, yomon.
Hali katta yo'l yurmagan holati mana 2.5 santimetr. Katta yo'l yursa 1 santimetr. Mana ochiq joylari ham bor.
Endi keling.
Yamalar juda ko'payib ketgan. Fabrikalarga qiyin bo'lyapti.
Rus yozuvchisi Google'ga nisbat beriladigan shunday gap bor. Rossiyaning ikki kulfati bor. Bu ahmoqlar va yo'llar. Aynan bu ta'rif yangi O'zbekistonga qanchalik mos keladi yoki kelmaydi, ana shu haqda bugungi gapimiz.
Ko'chalar chang mana. Umuman yurib bo'lmaydi mana. O'ylan ichiga changlar kirib, nafas ham olib bo'lmaydi. Hamma yoqlar changib ketgan mana.
O'zbekistondagi yo'llarning abgorligi, o'nqir-cho'nqirlarga tushib tutday to'kilayotgan avtomobil egalarining jig'ibiron bo'layotgani, Open budjetga yutilgan ko'chalarning asfaltlanishi xo'ja ko'rsin uchun qilinayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlar bugun lovullab yonmoqda. O'zbekistondagi avtomobil va mahalladagi yo'llarning ta'mirga muhtoj ekanligi, qishloq ko'chalarida yomg'ir yoqqanda yurib bo'lmay qolayotgandan hukumat yaxshi xabardor. Yangi yo'llar qurish, sobiq ittifoq davridan beri ishlatilaverib, hilvirab qolgan yo'llarni ta'mirlash, mahalla ichidagi yo'llarni asfaltlash kabi ishlar uchun byudjetdan milliardlab so'm pul ajratiladi.
Moshinani tegi tegadigan darajada bo'lib ketgan yo'llar ahvol. Chang hamma joy shag'al bo'yotibdi. Asfalt qolmagan, asfalt. Qanaqa bu, qanaqa zamonda yashayapmiz? Nechinchi asrda yashayapmiz? Mana qaranglar, hamma joy yamalanib, bu ayni
O'zbekiston prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi dasturiga ko'ra, keyingi 5 yilda umumiy uzunligi 57.8 km avtomobil yo'lini qurish, qayta qurish va ta'mirlash, 30.000 km dan ziyod tuproq yo'llarini ta'mirlab, qattiq va shag'al qoplamali yo'llarga bosqichma-bosqich o'tkazish nazarda tutilgan. O'tgan yili start berilgan bu taraqqiyot strategiyasidan so'ng O'zbekiston yo'llarining holatida jiddiy bir o'zgarish hozircha sezilmayapti. 17 apreldan ochiq byudjet portalida Mening yo'lim loyihasiga taklif qoldirish boshlandi. Loyihada bu yil uchun 312 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilishi belgilangan. Qo'qon shahrining Oq oltin infeya to'yxona ko'chasining turg'unlari esa 20 aprel kuni mahallasiga bostirilgan asfaltni o'zlari tekshirib ko'rdilar. Ular bu loyihani open byudjetda yutib olishgan, lekin nazoratchi tashkilotlar bu muammoni go'yoki ko'rmaganday.
Mana uyilib ketishini ko'rsa, mana bu 2 santimetr mana.
Facebook foydalanuvchilaridan biri tarmoqqa mana bu videolarni joylar ekan, bu yo'llarning chuqurlarida baliq boqish mumkinligini aytadi.
O'rgilib ketay Qibrayimdan, hokimiyatimizdan, mutasaddi tashkilotimizdan. Yo'llarimiz mana bizning foydamizga hal bo'ldi. Yaqinda o'rdak va baliq boqamiz bu chuqurlarda. Baraka topishsin xalqini o'ylaganlar. Borlarga shukr. Shu yo'l Qozog'iston yo'liga tutash Chirchiqdan kelaverishda Jomi, Sharq mahalla hamda Zafarobod MFI yo'nalishidagi talabga javob beradigan asfalt yo'l ko'rinishi. Turkiston jamoa xo'jaligi tomon ketish, ya'ni qo'shni davlat chegarasi yo'nalishi yo'li yaqinda shudgor qilinib, paxta yoki bug'doy ekiladi. Bu ham bizni o'ylaganlardan baraka topishsin. Qizil shalolani ku e'tirof etmayman, uyalaman. Uyalsanglar bo'larmidi endi? Qish o'tdi-ku. Mayli asfalt qilmang baraka topkurlar. Yamab ketinglar juda bo'lmasa ezib tashladi-ku bu yo'l.
Avtomobil yo'llari qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 141882 km ichki xo'jalik yo'llari bor. Buning 3dan 1 qismi, ya'ni 50315 km ta'mir talab. Qo'mita raisi Abdurahmon Abdualiyev Senatning 15-yalpi majlisida respublikadagi mavjud avtomobil yo'llari qayta hisoblanganini va bugungi kunda 209 ming kilometr avtomobil yo'li borligi, shundan qarab 40 ming kilometri tuproq yo'l ekanini ma'lum qilgan edi.
Ochiq byudjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi?
Bitta ovozga bir blok suvdan bir dona beramiz.
Suv paypoq, qanta pepsilar tarqatilyapti. Keringlar ovoz beringlar.
O'zbekistonda ochiq byudjet davlat dasturi ishga tushgandan so'ng yo'llari abgor mahallalar faollari urra qilib ovoz yig'ishga tushdi.
Ovoz 1.5 kilo oltin yoki 500 ming so'm pul bor.
Hatto bitta ovoz uchun tekin kola fanta, muzqaymoq tarqatishgacha borildi. Tanlovda yutib chiqqan mahallalarga byudjetdan pul ajratildi. O'zbekistonda qishloqlarni obodonlashtirish, ichki yo'llarni asfaltlashda doim bir muammo ko'zga tashlanadi. Odamlarning eng birinchi shikoyati asfaltlash ishlarining sifatsiz, xo'ja ko'rsin uchun qilinayotganida bo'ladi. Ayniqsa prezident yoki boshqa katta amaldor o'sha hududga bir ehtimoliy tashrifi bilan borib qoladigan bo'lsa, darhol katta yo'ldan ko'zga tushadigan hududlardagi yo'llarga shosha-pisha asfalt yotqiziladi. U yer tuproqmi, baland, pastmi, loymi yoki ko'lmak, umuman e'tibor berilmaydi. Gupillatib asfaltni to'shab, ustidan o'sha zichlaydigan traktorni yurg'izib yuborishadi. Birinchi nigohda ko'zga cho'g'day ko'ringan bu asfalt birinchi yomg'ir yoki yuki og'irroq texnika o'tishi bilan parchalanishni boshlaydi.
Qani asfalt ahvoli?
Bu Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Bexo'ja va qishloq qishloqlarini katta yo'lga olib chiqadigan ichki yo'l. Mahalla 2.5 kilometr yo'lni asfaltlashni open byudjetda yutib olgan. 20 aprel kuni qishloq yigitlari tuproqqa sifatsiz asfalt to'shayotgan yo'lsozlarni haydab yubordi.
Dastlab qilinishdan oldin nima bo'lish kerak? Yo'q sepirish kerak, to'g'rimi?
Yo'q, sepirish. Miyoqamas, anovi,
mitim. Emulsiya sepirish kerak, to'g'rimi? Gredir o'rdirib, emulsiya sepirish kerak, to'g'rimi? Mitim.
Bitim.
Bu aka, bu endi siz 5 santimetr dedingiz? Olyapti deding. 5 santimetr dedingiz. Qarang aka, mana. Yang iskaspal, mana tugagan joy, mana boshlan.
O'sha joylarga qo'shimcha qilib beraman deb.
Mana, mana bosib, ayamay bosilgan holda. Mana. Hali katel yurmagan holati mana. 2.5 santimetr. Katel yursa 1 santimetr.
Kechikishini xohlayapman.
Kechikishini xohlayapman. Sifatli bo'lishini xohlayapman aka. Tayiga ishting. Tayiga o'zini sepadigan narsani sepib, katel urish kerak, to'g'rimi? Kallada tosh ustiga qilib ketmas kerak, to'g'rimi?
Birinchidan, menga issiqni ham, sovuqni ham
to'ppa to'g'ri.
Tushuntirdim buni sizga. Men sizga maslahat beribman. Nima qilmoqchisiz?
Aka, mana 6 santimetr bo'lish kerak deyapti, lekin 2.5 santimetr bo'ladi. Buni keyin hanaqa ketgandan keyin kim ustiga qo'yadi?
Ana shuni ayting aka.
Aytyapman shuni.
To'kib beradi, aytgan.
Qachon to'kib beradi?
Ayting, to'kib beraman. Mana sapkoy ko'targan bolalar nima qilyapti? Siz kechikishini xohlayapsiz.
Kechikishini xohlamayapman. Mana aka, mana yerni ochib ko'ring. O'zi xohlagan. Mana o'zi 29 ga kirgan bo'lsam aka, shu asfaltni mana 29 ga boshqa joylarda qayotganini ko'rganmiz. Moskvalarda ham ko'rganmiz. Lekin mana o'zimiz joyga mana birinchi marta ko'ryapman aka. Tushunasizmi? Internetlarda ham hamma joyga osib ketgan. Kechqurun qilgan asfalt ertasi kuni tiktilib ketyapti. O'zi biz aka, mana yerdan hozir 60 tezlik haydaymiz, mana spor bilan kamerani o'chirmaymiz. Uchta joy mashina mana o'tayora kallas patologga borib kelar.
Aka. Gapir bo'ldingizmi?
Ha, gapir bo'ldim.
Tadbirkor javob bera olish qilgan shey uchun.
Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qo'tonboy qishlog'i Nurli yo'l ko'chasini asfalt qilish uchun shag'al to'kilmoqda. Ammo mahalla odamlari toza shag'al emas, balki ko'chalarga loy aralash axlat to'kilayotgandan norozi bo'lmoqda.
Nima bu? Ko'zingiz ko'rmaydimi? Kelinlar ekan.
Buni o'rtalarda bor hamma.
Mana hamma shunday hammasi. Yaxshi bo'ldi, bitta bor, o'zimiz qishloq bor. Xo'p.
Bu nima hammasi? Bu boshlig'im
chaychi. Karyerimsa karyer tozalandi karyer. Shu asulman, shu asulman. Bo'l. Otam bilan ishga kirsa chiqadi. Nima bu? Nima bu? Mana nima bu?
Qarshi shahri Sabz yo'lining yarmi ham prezidentning Qashqadaryo viloyatiga kelish arafasida asfalt qilingan edi. Yarmi esa qolib ketgan. Umuman olganda Qashqadaryo viloyati yo'llarining aksariyat qismi xarob ahvolda ekanligidan haydovchilar doim shikoyat qiladi.
Biz ayni vaqtda
Xalqaro M39 yo'lining G'uzor tumanidan o'tgan qismidagi yo'lning bugungi ahvoli bilan tanishdik. Yo'lning ma'lum qismi o'ta akbar holatda bo'lsa, yana bir ma'lum qismi esa qurilish ishlari to'liq amalga oshirilmaganligini guvoh bo'lmoqdamiz.
G'uzor tumanining M39 yo'lida turibmiz. Shu yo'lda anchadan qatnayman. Yo'lda endi gapirgilik yo'q, akalar. Endi buni egalari endi qilsa ekan mana yo'lni. Biz qancha benzin olamiz? 20% benzindan o'tyapti yoqilg'idan. Men keyincha 3ta 4ta chuqurga tushdim.
M39 yo'li mana shu. Har doim necha yillardan beri bu buzuq yo'l. Mashinalarni charchatib tayladi. Bu qachon soz bo'ladi? Kimga murojaat qilishimizni bilmaymiz. Yo'llar rasvo. Har 2 kunda birida shin almashtiramiz, diska qishayadi.
Mahallamizga umuman shu qiladigan o'zgarishlar yetib kelmayotgandi.
Bu video esa Ozodlikka Samarqand viloyat Narpay tumanining Mang'it mahallasidan yuborilgan. Mahallada 650 xonadon istiqomat qiladi. Mang'itliklar bu yo'llar 10-15 yildan beri ta'mirlanmaganini aytadi.
Mana bu mahallamizda taxminan 650 xo'jalik xonadon istiqomat qiladi. Yo'llarimizning ahvoli 10-15 yildan beri umuman ko'rinmagan. Birovlar aytadi, masalan, sizlar olasizlar deydi, Ozodlik radiosiga berasizlar, BBCga berasizlar, negativga yozasizlar, CNNga berasizlar, sizlar davlatga qarshisizlar. Yo'q, inson tushun. Ertalab turib, farzandim maktabga, mana davlat maktabiga borsa, mana davlat bog'chasiga borsa, ota-onam pensiya olsa, qanday bu davlatga qarshi bo'lishi mumkin? Seni nafsingga nisbatan qarshi bo'lyapti. Qibir, sen mansabda o'tiribsan. Agar seni mansabda o'tirgan deydi, men o'zim harakat qilardim. Men o'zimda ishimni qilayotgandirman, sen ham o'zingda ishingni qil.
O'tgan yilning aprel oyida Koson tumaniga prezidentning ehtimoliy tashrifi oldidan xuddi shunday holat kuzatilgan edi.
Mana hozir men sizga klassik ko'z bo'yamachilik rasmlarini, videolarini tashlayman. Ko'ryapsizmi, loy va tuproq ko'chaga kecha shosha-pisha asfalt bostirishdi. Bu ham ko'chaning hammasiga emas, faqat katta yo'ldan kirish qismiga, ya'ni mashinada ko'chadan o'tayotgan odamning ko'ziga go'yoki mahallalar ham asfaltlangan degan yolg'onni rost qilib ko'rsatish uchun. Ertaga 1 yilga bormay bu asfalt titilib ketadi. Essiz xalqning shuncha puli, essiz shuncha mehnat.
Bunday ko'z bo'yamachilik bugun hamma joylarda davom etayotganini Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ham tasdiqlab turibdi. Jizzax viloyatining Zarbdor tumani, davlat ahamiyatiga ega A372 yo'l. Ortiqcha izohga hojat yo'q. Rang ko'ru holsur.
Zarbdor Jizzax yo'li mana. Necha yillardan beri mana shunday abgor ahvolda biron marta yamaganini ham ko'rmaganmiz. Zarbdor.
Navoiy viloyati Xatirchi tumani Angidon NFE Quvroy qishlog'ida esa bolalar maktabga qatnaydigan ichki yo'llarning o'zi ham yo'q. Yo'lni har yili sel yuvib ketadi. Bolalar esa soy ichidan, ya'ni sel yo'ldan maktabga qatnashga majbur bo'lmoqda.
5 yildan buyon xalq murojaat qilyapti, mana shu ichki yo'limiz yo'q, mana shu soydan ichki yo'limiz o'tgan. Mana shu sel keladi-da yuvib ketadi. Har yili mana oktyabrda 2022 yildan beri 5 marta sel bo'ldi. 5 marta ham rahbarlar kelyapti, lekin natija bo'lmayapti. Mana 4 kun bo'ldi, mana shoholga keldi. Hali ham shanba kuni edi, bolalar maktabga ketdi. Demak, bolalar mana maktabda faqat 5 kilometrga shu soyda ichidan qatnaydi. Mana shu ichki yo'lda qilishga bir yordam berilsa, qaysirat tashkilotga farqi yo'q, kiyimlar kelishdan keladi. Mana bu yerda qishloqda tadbirkorlik bo'ladi, har bir xonadonda 50 sotkadan yer bor. Lekin bir kilo pomidorni pishirib yetib sotilmaydi, ichki yo'limiz yo'qligi sababli. Mana tez tibbiy yordam agar shu yerda ichki yo'limiz o'zimiz saqlagan taqdirda 3 soatda bitta kasal etadilar. Hozirki umuman 4 sotkadan beri ichki yo'q. Degan rahbarlar ham keldi, ketdi, yana ham shunday holat.
O'zbekistonda xalqaro davlat ahamiyatiga molik yo'llar va tuman qishloqlar ichidagi yo'llar bor. Ichki yo'llarni qurish, ta'mirlash mahalliy hokimiyatlar zimmasida. har yili davlat byudjetidan xalqaro va ichki yo'llar qurish va ta'mirlash uchun milliardlab so'm mablag' ajratiladi. Uzoq yillardan buyon asfalt ishlab chiqaruvchi korxonaga rahbarlik qilib kelayotgan xavfsizlik bo'yicha ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisning aytishicha, agar yo'l uchun byudjetdan ajratilayotgan pullar o'g'irlanmasdan maqsadli sarflanganda edi, 5 yilda davlat ahamiyatidagi yo'llarning birortasida ham bitta ham muammo qolmagan bo'lardi.
Yo'l qurilishi hokimliklarning sog'in sigirlaridan bittasi. Chunki davlat juda katta pul ajratadi, lekin uni to'g'ri nazorat qilmaydi. Masalan, tuman yo'llaridan foydalanish unitar korxonasi degan tashkilot bor. Ular faloncha ichki yo'lni ta'mirlaymiz yoki yangitdan asfalt yotqizamiz deb davlatga buyurtma beradi. Misol uchun davlat 1 milliard so'm pul ajratdi. Shundan 300 millioni ishchi haqi, transport xarajatiga ketdi deylik. 700 millioni esa asfaltning o'zi uchun qoladi va uning 350 million so'mi bitumga qaratiladi. Eng katta xiyonat bitumdan boshlanadi.
Mutaxassis yo'l qurilishidagi korrupsiya qayerdan boshlanishini bunday ta'riflab berdi.
1 tonna asfaltning 550 kilosi qum va 400 kilosi mayda qirrali shag'al tosh, ya'ni shibyonka bo'lishi kerak. Standartga ko'ra, bunga 50-60 kilo bitum qo'shilib pishiriladi. Lekin bular 25 kilo bitum qo'shadi. Chunki bitum qimmat xomashyo. 1 tonnasining narxi 5 million so'm atrofida. Asfalt zavodlarining ikkinchi g'iromligi sifatli shibyonka o'rniga qirlarning shag'al tosh va qumlarini olib kelib urvorishadi. Keyin qumning o'rniga shibyonkani ham ko'p qo'shib yuborishadi. Ekonom qilingan bitum va qum hisobidan milliardlab so'm cho'ntakka qoladi. Shuning uchun ham yotqizilgan asfalt bir yilga bormay sochilib keta boshlaydi.
O'zbekistonda yo'l qurilish ishlarini nazorat qilish o'z yo'l inspeksiya davlat organi zimmasiga yuklatilgan. Ammo mutaxassisning iddao qilishicha, bu sohada ham korrupsiya juda rivojlangan. Inspeksiya xodimlari davlat standartiga to'g'ri kelmaydigan yo'llarni ham qabul qilib yuboraveradi.
Bularning yo'llarini tekshiradigan o'zlarining usullari bor. Masalan, asfaltning istagan joyidan namuna olib ketib, qancha bitumi, shibyonkasi, qumi bor tekshirib ko'rishadi va katta poralar evaziga qabul qilib yuboradi.
Mutaxassisning aytishicha, O'zbekistonning yangi qurilayotgan ichki yo'llari ham umuman standartlarga javob bermaydi va bu soha ham korrupsiya botqog'iga botgan.
Masalan, siz nazoratchi tashkilotsiz. Men quruvchiman. Standart bo'yicha men eng avvalo asfalt qilinadigan yerni greyder bilan tekislashim kerak. Keyin shag'al to'shab, uni press qilib chiqishim kerak. Undan keyin bitum oz qo'shiladigan xom asfalt bo'ladi. U asosan shibyonka bilan bitumdan iborat bo'ladi. Qumi bo'lmaydi. Bu qatlam ham 15 santimetrcha to'shalib, press qilib chiqiladi. Undan keyin 6-7 santimetr qalinlikda issiq asfalt yotqiziladi. Bu jarayonning hammasi tekshiruvchilar nazorat qilib turishi kerak. Ammo nazoratchilar bilan kelishiladi va buning oqibati qanday bo'layotganini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolardan ko'rib turibsiz.
Farg'ona viloyat Quva tumanidan ozodlikka murojaat qilgan ayollar ham mahalla ko'chalari chala asfaltlanib, qolgan asfalt qaysidir bir amaldorning dala hovlisiga ketganligini taxmin qilishadi.
Mana ko'chamizni mana kecha asfalt qilib ketishibdi, bag'iga ikkita uy qopdi, asfalt qilishmabdi. Mana mahallamizdagilar norozi bo'lishyapti. Shunga asfalt kelib ketadi, xayriyat, endi biz ham ko'chalar asfalt ko'rar ekan, bolalarimiz oppoqqina yurar ekan, sen yo'q mana. Ikkita yo'lga qo'yganda chala, uni ham kimdir uyga borib qilib beramiki yoki qo'yganini.
Andijon shahridagi mahallalarning ko'chalari ham xarob ahvolda. Bu Erkin mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli ko'chalardan biri. Mahalla turg'unlarining ozodlikka aytishdi, bu ko'chalar qishda loy, yozda esa chang bo'ladi. Bu ozodlikka kelgan shikoyatlarning hammasi emas. Ularning barini dasturga sig'dirishning imkoni ham yo'q. Professor Xidirnazar Allaqulovning aytishicha, yo'llarning xarob va abgor ekanligining ostida total korrupsiya turadi va bu korrupsiyaning borligi siyosiy tizimga bog'liq.
Asli yetakchi davlatlarda, rivojlangan davlatlarda milliy boylik hisoblanadi. A bizda yo'lga shunchaki eshak arava otda mashinada yuradigan so'qmoqday qarashadi. A bu mana misol. Deylik, axir mana bu logistika, transportni harakatlanishi bu xarajatlarni oshishiga keskin ta'sir qiladi iqtisodiy jihatdan olib qaraganda. Yevropa yolları da 4 saatte basıp ötedigen yolunu bizim yollarımıza 14 saatte ayırmakta basıp ötüşke doğru geledi. Abi transporttaki izin usta etmeyiz mi? Ben amortizasyonu etkenim yok. Yemelerge, cerlerge, mamunet tutuşup tutuşuz. Şimdi rolde kete etken şapörünü alatık kandı onu ruh etteki. Her bir yolga düşkünde yük bir silkinedi, özüyem silkinedi. İçi de hemeler de iterdi endi. Yolavçiler ne ahvalı kandı bu? Bizim yollarda Surxondaryodan Toshkentga kelguncha ichi to'kilib ketadigan holatlar bor. Bu insonlarni ruhiyatiga, sog'ligiga oxir oqibatda mehnat unumdorligiga keskin ta'sir qiladi. Biz yo'llarga bo'lgan munosabatimizni keskin o'zgartirishimiz kerak. Yo'l mamlakatimizdagi obodlik, farovonlik, mana shu mehnat unumdorligini ta'minlashga muhim omil sifatida qarashimiz kerak.
Ozodlik O'zbekiston avtomobil yo'llari qo'mitasining matbuot kotibi Xushmurod Turdiqulovning ish telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning fevral oyida Farg'ona shahriga borganda kutilmaganda mahallalarga kirgan va yo'llarning abgorligi uchun avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbarini shunday deb tanqid qilgan edi.
Mana shu yo'llarga kim javob berdi?
Endi o'zasini bitta odam javob berdi. Biz javob
berdik. Nimaga shuni san menga shuncha yonimda yurgan odamsan, chin aytmasan, bu sharmandalik emasmi bu yo'llar? Bu yo'llar sifatiga ichkaridan qaramang. Mayli shaharlar, rayonlar bijib qolamiz. Shahardachi. Men aytmasam nima qilmaysan shuni? To'rlarim yonda yuribsan.
Bizani aybimiz to'rmanadi.
Nimaga san aybim? Nimaga o'zingni qiynamaysan? Shuncha pul beryapman masalan. Nima taklif bermaysan? Nima hammang bepar?
Yo'q, o'zimizga olamiz, hozir xalos qilamiz.
Nima ish vaqacha olmaysan? Men kelmasam hozir yana ketasiz, yana shu eski tas eski hammam bo'ladi.
Prezidentning avtomobil yo'llari qo'mitasi raisiga dakki bergani bilan videoni tugatib qo'ysak ham bo'lardi-yu, lekin ozodlikka kelgan mana bu videoni eng oxiriga qo'yishga qaror qildik.
Yosh bolalar maktabga bora olmaganlik sababli, qaytalmagan sababli to'g'rirog'i selkib yo'l yo'q bizda. Ahvol mana shunday.
Bu maktab o'quvchilari Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Sho'rguzar qishlog'idan. Yo'lsiz va ko'priksiz bolalar jonlarini xatarga qo'yib, sel kelgan soydan kechib o'tishga majbur bo'lmoqda.
Daryo toshqin suvlar to'lqin, o'tolmayman yo'yot. Otim og'ir, manzil uzoq, yetolmayman yo'yot.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Markaziy saylov komissiyasi raisi, referendumda ishtirok etganlarning 90%dan ko'prog'i konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarni yoqladi. Alisher Usmonov Germaniyada pul yuvishda ayblanmoqda. Erdo'g'on Suriyadagi islomiy davlat yetakchisi yo'q qilinganini e'lon qildi. Qirg'iziston janubida parlament deputatining o'g'li korrupsiyada gumonlanib qo'lga olindi. Mirziyoyev davlat qarzi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rim papasi Ukrainadagi maxfiy tinchlikparvar missiyasi haqida gapirdi. Tojikiston qamoqxonasidagi so'nggi Eron fuqarosi ozod etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh voqealari bo'yicha sirtdan sudlangan va qidiruvga berilgan Karomatxon Abdullayeva qo'lga olindi va tergov hibsxonasiga kiritildi. O'sh militsiyasi 13 yildan buyon qidiruvda bo'lgan Abdullayevaning O'zbekiston chegarasidan Qirg'izistonga o'tayotganda qo'lga olingani va uni qo'lga olish uchun katta kuch talab etilganini xabar qildi. Abdullayevaning advokati esa u o'z ixtiyori bilan O'shga qaytganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Militsiya ma'lumotiga ko'ra Karomatxon Abdullayeva 22 aprel kuni O'zbekistondan Qirg'iziston hududiga kirib kelayotganida qo'lga olindi. U 2013 yildagi O'sh voqealari tashkilotchilaridan biri sifatida Qirg'iziston hukumati tomonidan qidiruvga berilgan edi. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning aytishicha, Abdullayeva hozir Jaloloboddagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Hibsga olish jarayoni katta kuch talab qildi, qolgan ma'lumotlar tergov manfaatlari uchun oshkor etilmaydi. 24 aprel kuni u Jalolobod viloyatidagi ayollar va bolalar hibsxonasiga jo'natildi, dedi Sidiqov. 73 yoshli Karomatxon Abdullayeva 2010 yil iyun voqealarigacha O'shdagi O'zbek milliy madaniy markazining mas'ul kotibi bo'lgan. U iyun voqealarini uyushtirganlardan biri sifatida ayblangan va 2014 yilda sud hukmi bilan sirtdan 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Shu vaqtgacha uning xorijda ekani aytilgan bo'lsa-da, qaysi davlatda ekani ma'lum emas edi. U o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgandi. Abdullayevaning advokati Nazgul Suyunbayeva O'sh shahar militsiyasining ayblanuvchini qo'lga olish uchun katta kuch va harakat qilingani to'g'risidagi bildiruvlarni inkor qildi. U ozodlik muxbiriga bergan ma'lumotida Karomatxon Abdullayeva Qirg'izistonga o'z xohishi bilan kelgan aytdi.
O'zi kelgan, hech qanday spetsoperatsiya bo'lmagan.
Uning turmush o'rtog'i kasal bo'lib, operatsiyaga muhtoj edi. Shuning uchun u o'z ixtiyori bilan keldi. Hech qanday maxsus operatsiya bo'lmagan. Unga nisbatan sud hukmi bo'lgan. Shundan kelib chiqib, chegara xizmati uni hibsga olgan. Endi biz Oliy sudga murojaat qilamiz. Yaqin kunlarda apellyatsiya beramiz, dedi advokat. Ozodlik Karomatxon Abdullayevaning yaqinlari bilan suhbatlashdi. O'z ismini ochiqlashimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan Abdullayevaning qarindoshlaridan biri uning kelishidan oila a'zolari ham bexabar bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, o'tgan vaqt orasida Karomatxon Abdullayevaning ota-onasi vafot etgan. Qidiruvda bo'lgani sababli ularning dafn marosimida ham ishtirok eta olmagan Abdullayeva turmush o'rtog'i betobligini, operatsiya qilinishi kerakligini eshitib, hech kimga aytmay O'shga qaytgan. O'sh voqeasi bo'yicha shahar huquq-tartibot organlari tomonidan 3335 jinoyat ishi qo'zg'atilib, ulardan 2608 sudga yuborilgan. Abdullayeva ommaviy tartibsizliklar, qurolli qarshilik ko'rsatish, fuqarolar huquqlarini suiiste'mol qiluvchi birlashmalarni tashkil etishga rahbarlik qilish, millatlararo adovatni qo'zg'ash asosida ayblangan. Huquq-tartibot idoralari uning iyun voqealarining asosiy tashkilotchilaridan biri degan ma'lumot tarqatdi. Karomatxon Abdullayevani yaqindan taniganlardan biri O'shlik jamoat arbobi, Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Bo'rivoy Jo'rayev Abdullayevaning qo'lga olinishi yuzasidan shunday deydi. Hukumatga qarshi ish qilgan bo'lsa qamoqqa olish kerak, lekin u bunday ish qilmagan. Doim hukumat buyruqlarini bajarib yurgan odamlar bor. Ular ham qochib ketgan, begunoh qidiruvda bo'lgan. Abdullayevaning ham aybi yo'q, dedi Bo'rivoy Jo'rayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra iyun voqealari bo'yicha 100 ortiq odam qidiruvga berilgan. Bundan tashqari 37 kishi etnik mojaroni uyushtirganlikda gumonlanib, Interpol tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Ular orasida Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazi liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Karomat Abdullayeva, Jaloliddin Salohiddinovlar ham bor. Qodirjon Botirov hamda Inomjon Abdurasulov sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Karomat Abdullayeva esa 16 yilga hukm qilingan. Bu odamlarning barchasi 2010 yil iyun voqealarini uyushtirganlikda aybdor deb topilgan. Ismi tilga olinganlardan biri Qodirjon Alijon Botirov 2018 yilning dekabrida Ukrainaning Odessa shahrida vafot etgan. U Toshkentda dafn etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2010 yilda O'shdagi qonli voqealarda 446 kishi halok bo'lgan. 2000 ga yaqin odam turli darajadagi tan jarohatlari olgan. O'sh voqealari chog'ida bedarak yo'qolgan 57 odamning 15 dan ortig'i hozirgacha topilmagan. O'sha voqealarni uyushtirganlar chegaradan yo samolyotda, yo mashinada, yoki piyoda chiqib ketgan. Nega ularni o'sha davrdagi hukumat qochirib yubordi? Hozirgi hukumat esa ularni biz qamoqqa oldik deyapti. Jamoatchilikda Karomatxon Abdullayevani 1-2 kun oldin qo'lga olib, hozirgi hukumatni tanqid qilayotgan avvalgi hukumat vakillariga qarshi ko'rsatma olish uchun endi oshkor qilishyapti degan gaplar yuribdi. Agar amaldagi hukumat aybdorlarni topmoqchi bo'lsa, albatta topadi. Bu amaldagi hukumatning istagi deya fikr bildirdi tarixchi Joldorshbek Botonoyev. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 2021 yilda O'sh voqealari bo'yicha 2010 yildagi muvaqqat hukumat a'zolariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish qayta tergov qilinishini bildirgan. Ma'lum qilinishicha jinoiy ish tartibsizlik tashkilotchilaridan biri sifatida ko'rilgan marhum Qodirjon Botirovning mamlakatdan chiqib ketishi bilan bog'liq. Bundan avval prezident Sadir Japarov maxsus xizmatga iyun voqealari bo'yicha materiallarni qayta tergov qilishni topshirgan. Jinoiy ish doirasida 20 ga yaqin siyosatchi so'roq qilingan. Ular orasida 2010 yildagi mamlakatni boshqargan muvaqqat hukumat a'zolari ham bor. Bu ish bo'yicha prezident Sadir Japarov va maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashiyev ham guvoh sifatida so'roq qilingan. O'sh voqealari 3 komissiya, olimlar, ekspertlar, turli millat vakillaridan iborat Milliy komissiya, parlament komissiyasi va Kimma Kliunin raisligidagi xalqaro komissiya tomonidan mustaqil tergov qilindi. Milliy komissiya va parlament komissiyasi O'sh voqealarida separatchi o'zbek liderlari aybdor degan xulosaga kelgan. Finlandiyalik siyosatchi Kimma Kliunin raisligidagi xalqaro komissiya esa O'sh voqealarining kelib chiqishiga etnomillatchilikka asoslangan hukumat siyosati turtki bo'ldi degan xulosani bildirgan. Qirg'iziston hukumati xalqaro komissiya xulosasini bir yoqlama deya tanqid qildi va parlament Kimma Kliuninni Qirg'iz Qirg'izistonda istalmagan shaxs sifatida e'lon qildi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hakerlarning O'zbekistonning bir nechta bankga qilgan hujumi natijasida 5 milliondan 7 million AQSh dollarigacha miqdorda pul o'marilgan bo'lishi mumkin. Kiber o'g'rilar pulni banklardan olib chiqish uchun banklar mijozlari bo'lgan o'zbekistonliklar kartalari va bir kunlik firmalardan foydalangan. Ozodlik mazkur ish yuzasidan 200 dan ziyod odam jabrlangani, 20 ga yaqin odam hibsga olinganini aniqladi. Tergovga guvoh sifatida tortilganlardan biri Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashishga rozi bo'ldi.
Pulni olib chiqish uchun hakerlar bank tizimini buzib kirgan va oddiy odamlar kartalaridan foydalanib 1% evaziga olib chiqishgan. Ularni guruhda katta miqdordagi o'g'rilik moddasi bilan ayblashmoqda. Ular hammasi 1.5 oycha oldin mart boshida hibsga olingan. Aniq bilmadim-ku, lekin 16-17 kishi haqida gap ketyapti. Pulni olib chiqish uchun hakerlar 240 tacha odamning telefonini olib, shu 16-17 kishi pullarini tushirib olgan.
Suhbatdoshga ko'ra, pul olib chiqish sxemasi quyidagicha ko'rinishda bo'lgan. Hakerlar pulni hibsga olingan sheriklari yordamida o'zlarining yoki tanishlarining bank kartalariga chiqargan. Keyin bu pulni jinoyatga sheriklikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar O'zbekistondagi boshqa hisob raqamiga o'tkazgan. Hakerlar esa bu pullarni xorijdagi hisob raqamlariga o'tkazib yuborishgan. Pullarni o'marish ham bank ilovalari ham bevosita bank kartalari orqali amalga oshirilgan. O'z xizmatlari uchun jinoyatga aloqadorlikda ayblanayotganlar kartalarga tushirilgan pulning umumiy miqdoridan 1% haq olgan.
Mening bir tanishim mendan telefonimni olib, Infinbankda onlayn hisob ochib, pullarni tushirib olgan plastikka. Men bu ishga aloqador bo'lmaganman, lekin tergovga chaqirildim, hozircha guvoh sifatida. Noma'lim schetdan mening hisobimga 600 million so'm o'tyapti. Keyin bu pul hammasi boshqa schetga o'tib ketyapti. 1% ni o'tkazgan bola o'ziga olgan. Bu pullar bank ichkarisidan jo'natilgan. Keyin bank prilojeniyasini yopib tashladi va biz bilmay qoldik, pul qayerga ketganini.
Zafar bu jinoyatga rus hakerlari boshchilik qilgani to'g'risidagi ma'lumotni tergovchilardan eshitganini aytadi.
Rus hakerlari bu bolalarga Telegram orqali chiqib, Rossiyadan chiqarilgan pullarimiz O'zbekistonda qolib ketgan, yordamlashgan, plastikdan plastikka o'tkazishgan, 1% haqingni olasan deb aniq yozgan va operatsiyani boshidan oyoq boshqarib turgan. Bu bechora bolalar pul ishlayman deb rozi bo'lgan. Aybi shunda, shu uchun hibsga olingan. Men pul olmaganim uchun hibs etilmadim.
Tergovga Ichki ishlar vazirligining Obid G'oyibqulov rahbarligidagi maxsus xodimlar guruhi jalb qilingani ham ma'lum bo'ldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi A bandi, ya'ni juda ko'p miqdorda o'g'irlik asosida ayblov qo'yilgani aytildi. Bugunga kelib tergov ishlari yakunlangan, ayblov xulosalari prokuraturaga yuborilgani aniqlandi. Hakerlik hujumiga sheriklik qilishda va katta miqdorda pulni O'zbekistondan olib chiqishda ayblanayotganlar yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hibs etilganlar Tosh turma nomi bilan tanilgan Zangiotadagi 1-sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ma'lum bo'lishicha ayblanayotganlar nafaqat Toshkentdan, balki O'zbekistonning turli mintaqalaridan bo'lgan ishchilar, talabalar, davlat xizmatchilari va boshqa turli kasb egalaridir. BBC'ning O'zbek xizmatiga gapirgan tergovga tortilgan o'zbekistonliklardan yana biri hakerlarga sheriklik qilgan 16 kishi jinoiy javobgarlikka tortilganini tasdiqladi.
Adashmasam 200-dan oshiq odam tergov jarayonida endi nima deydi, ofitsialni aytishmadi yo, no eshitib qoldim. Men 16 kishi hibsga olingan, 16 kishi birinchi qolmasdi bular. Pulni asosiy o'g'irlagan kishilar bular emas. Chunki bularga pul kelib tushgan o'g'irlardan keyinchalik bular boshqa odamga pulni o'tkazib yuborishgan. Orada manfaat ko'rishgan, to'g'ri. Lekin pullar o'g'irlanganligini bilmagan deb o'ylayman. Chunki nima deydi, sog' odam o'zini hayotini qadrlaydigan odam bu ishni qilmas deb o'ylayman. Shuning uchun sudni tergovni oqilona bo'lishini xohlardim.
Ozodlik tergov tafsilotlari haqida ma'lumotga ega yana bir shaxs bilan suhbatlashdi. Ismini ma'lum sabablarga ko'ra ochiqlamaslikni so'ragan o'zbekistonlikka ko'ra, hakerlik hujumi o'tgan yil sentyabrda bo'lgan va birdan shov-shuvga olib kelgan. Biroq keyin bu haqda ma'lumotlar o'chirib tashlana boshlagan, dedi u.
Hammasi Toshkentda, tergovni Ichki ishlar vazirligi olib boryapti. Sentyabrdan beri tergov bo'layotgan edi. Shu yilning may oyida sud bo'ladi. Bularga gruppovoy ayblov qo'yilyapti. Lekin aniq bilamanki, ular birortasi bir-birini tanimaydi. Ko'rsatma berishda hammasi bir-birini tanimasligini aytgan. Bular har xil banklar bilan ishlagan. Anor Bank, Infin Bank, Asaka Bank asosan kredit beruvchi tashkilotlar jabr ko'rgan. Lekin bu bolalar oddiy tashuvchilar, ijrochilar. Hakerlar o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmagan bu yerda. Banklar ichkarisidan ularning informatsiya beruvchisi bo'lgan, menimcha. Ikkinchi varianti, Rossiyadan kelib qolgan ko'plab IT mutaxassislar orasida ham hakerlar bo'lishi mumkin. Chunki Ukraina urushi boshlanganidan beri darhaqiqat katta mablag' olib chiqildi Rossiyadan O'zbekistonga. Banklar bu hodisa to'g'risida ma'lumot jamoatchilikka sizib ketsa, O'zbekistonda banklar xavfsizligi ko'rinib qoladi va boshqa banklar xavf ostida qoladi bahonasida uni yashirishga tushdi. Bunday maxfiylik bu ishga katta odamlar aralashgan bo'lishi mumkin degan xayolni kallaga keltiradi.
Hamsuhbat pul yo'qotgan banklar mablag'lari sug'urta qilingan va yo'qolgan pullar sug'urta kompaniyalari tomonidan qoplangan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. U shuningdek, tergov paytida o'marilgan pullarning katta qismi qaytarilmagani va sud hibsga olingan shaxslar katta jarimaga tortish bilan yakunlanishini bashorat qildi. Ozodlik o'z manbalaridan may oyiga belgilangan hakerlar ishi bo'yicha sud mahkamasi yopiq tarzda o'tkazilishi mumkinligi to'g'risida ma'lumot oldi. Xo'sh, nima uchun jabrlangan banklar ushbu hakerlik tajovuzi tafsilotlarini ochiqlashni istamayotir? Hakerlarning o'zbek banklariga hujumlari to'g'risida birinchi bo'lib Telegram kanallar xabar bera boshlagan.
Tergov oldi surishtiruv hujjatlariga ko'ra Infin Bankdan $2 million o'marib ketishibdi. Bank bu xabarni yolg'on deb chiranishi mumkin. Biroq Mirza Ulug'bek tumani prokuraturasi tergovchilari ixtiyorida bu o'g'rilikka oid nima hujjat bo'lsa, ana shu hujjatlarning nusxalari bizda bor.
2022-yilning 17-sentyabrida Infinbank rasmiy saytida mana bunday javob xati paydo bo'ldi.
Joriy yilning 3-5 sentyabr kunlari bir guruh xalqaro moliyaviy firibgarlar xorijda joylashgan fiktiv merchant xizmatlaridan Infinbankda o'zlarining jinoiy sheriklari nomiga ochilgan Visa plastik kartalariga valyuta mablag'larini o'tkazishga va shu kunlarning o'zida bankomat tizimlarida naqdlashtirish, boshqa banklarning mobil ilovalari, Humo va Uzcard tizimida ochilgan kartalar vositasida o'zlashtirishga uringan. Gumonlanuvchilar qo'lga olingan.
Ya'ni hakerlik hujumi sodir bo'lganini tasdiqlagan bank o'zlashtirilgan mablag'larning bir qismi undirilgani, qolgan qismini undirish harakatlari amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan. O'z munosabatida Infinbank o'marilgan mablag'ning tarmoqlarda ko'rsatilayotgan summasi haqiqatga to'g'ri kelmasligini ham eslatib qo'ydi. O'sha yilning sentyabrida tarmoqlarda Asaka Bank haqida mana bunday xabarlar tarqadi.
Asaka Bankda ham o'g'rilik bo'libdi. Hakerlar salkam 700 ming AQSh dollarini uxlatib ketishibdi. Mijozlar kuyib qolmasa bo'lgani, omonatlar yo'qolib qolmasa kerak-a.
Asaka Bank raisi o'rinbosari Boboxon Abdullayev ham O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida bank hakerlik hujumiga uchramagani, bu shunchaki firibgarlik amaliyotlari ekanini ma'lum qildi.
Noma'lum shaxslar tomonidan xorijdan turib turli xil firibgarlik amaliyotlarini, ya'ni fraud operatsiyalarini amalga oshirgan holda ma'lum bir pul mablag'lari qo'lga kiritilgan. Shuni aytmoqchimanki, hakerlik hujumlari degan gap tarqalgan ijtimoiy tarmoqlarda aslida shunday emas.
Asaka Bank rasmiysi shunga qaramasdan bank IT tizimi eng zamonaviy va ilg'or texnologiyalar yordamida himoyalanganini bildirdi. Bir necha kun o'tib, yana Kompromat Uz Telegram kanalida Anor Bankdan o'g'irlangan pul miqdori 2 million dollarni tashkil etgani haqida xabar paydo bo'ldi.
Hakerlar Anor Bankdan 2 million AQSh dollari o'g'irlagan haqida ma'lumotlar oldik. Kompromat Uzbdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi banklarda ro'y berayotgan o'g'irliklarda hakerlarning ko'pi bank xodimlari deb gumonlanmoqda.
Anor Bankdan munosabat bo'lmadi, lekin o'z Telegram kanalida mijozlarga pullarini himoya qilishga yordam beradigan qoidalarni bank taqdim qildi. Ozodlik suhbatlashgan bank mutaxassislari hakerlik hujumlari seriyasi yuqorida tilga olingan banklardan tashqari boshqa moliyaviy muassasalarga ham qilingan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Bundan oldinroq 2022-yilning 7-iyulda C ismli shaxs poytaxtdagi Davr Bank HTB tizimiga ruxsatsiz kirish orqali 15 milliard so'm miqdordagi pullarni o'zining jinoiy sherigi nomiga ochilgan plastik kartalarga o'tkazgan. Umuman olganda esa 2022-yilning 2-yarmida O'zbekiston davlat muassasalari va hatto oliy davlat idoralariga hakerlik hujumi uyushtirilgani qayd etildi. 2022-yilning noyabrida O'zbekiston Oliy Majlis Senatining Senatuz veb-sayti hakerlar hujumiga uchragandi. Dekabr oyida hakerlar jamoasi Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi saytiga hujum uyushtirgan va ma'lumotlar bazasidan 1000 tadan ortiq jarimalarni o'chirib yuborishgan. Dekabr oyida Toshkent tibbiyot akademiyasining Zoom online majlisi ham rossiyalik hakerlar hujumiga uchragandi. 22 noyabrda UzAuto Motors saytiga hakerlar hujumi amalga oshirilgan va saytning xaridlar bo'limidan 10 gigabaytlik ma'lumotlar o'g'irlab ketilgan. Mutaxassislar bunday holatlar O'zbekistondagi bank xavfsizligi tizimi jiddiy shubha ostiga qo'yilishi mumkinligini gapirmoqda.
Xususiy bankdan hakerlik hujumi uyushtirilib olib chiqib ketilgan mablag'lar va bunday jinoyatlar Amerika Qo'shma Shtatlarida, Isroilda, Turkiyada, Rossiyada har doim bo'ladigan bir kriminal bir ish, buni bir qandaydir yashirish menga ham bir tushunarsiz bo'ladi. Lekin bu yerda agar hakerlik hujumi bo'lganmi yo'qmi va mana shu savol haqiqatdan bo'lganmi yo'qmi? Может быть, bu yerda bir finansiy afera bor, qandaydir bir finansiy mahinatsiya bo'lib, bu mablag'lar allaqachon boshqa yo'llar bilan olib chiqib ketilganu, hozir bu yerda o'sha analitika qilgan minialarni sud qilishmoqchi. Yoki bu yerda kiber xavfsizlik, O'zbekistondagi kiber xavfsizlik, ayniqsa mana shu o'zbekistonliklar personalniy datasi, o'zbekistonliklarning hisob raqamlari himoyasi, kiber himoya O'zbekistondagi shunchalik bir abgor holatdaki, hakerlar uchun O'zbekiston bir proxodnoy dvor, bir zlomovat ham qilish kerak emas. U hakerlik hujumi deb turishdi-yu, ma'lumcha bu yerda bu hakerlarga bir katta muammo ham tug'dirmagan bo'lsa kerak, bu sistemani zlom qilib bu yerdagi mablag'larni olib chiqib ketishga. O'zbekistonda sizga ham ma'lum, hammaga ma'lumki, personalniy data, umuman kiber xavfsizlik kabi tushunchalar hali bir nimaydir bir ibtidoiy bir holatda yotibdi. Bu bunga juda e'tiborsizlik bilan qarashyapti. Bu haqda gapirilyapti oxirgi bir 3-4 yilda. Lekin amaliy bir siljish yo'q. Manimcha bu yerda yashirish sababi bir siyosiy narsani ko'rayotganim yo'q. Bu yerda manimcha O'zbekistondagi o'sha kiber xavfsizlik, banklardagi o'sha fuqarolarning mablag'larini xavfsizligi, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini xavfsizligi ta'minlash shunchalik abgor holatdaki, bu hakerlik hujumi deb aytilayotgan narsa, hakerlik agar hujumga bo'lsa, juda bir nimaydi osonlikcha uyushtirilgan bo'lishi kerakki, shundan bir uyalishib bu narsa bilan bo'lishayotgani yo'q. U yerda asosan hibsga olinganlar bir 20 ga yaqin kishi, asosan mana shu oddiy ishchilar, tadbirkorlar, shaxsiy tadbirkorlar, firmasi bo'lgan bolalar, qandaydir bir nimaydi vizuhada deydiku, shu vizuhadagi bolalarni arest qilishgan. Asosiy hakerlik hujumlari hozir Rossiyadan keladi. Bu nafaqat O'zbekistonga, bu Yevropa mamlakatlariga, Amerika Qo'shma Shtatlarini energiya tizim bo'ladimi, moliya tizim bo'ladimi, bu asosan Rossiyani hakerlik hujumlar, Rossiya tarafdan uyushtirilgan hakerlar hujumi. Boz ustiga u yerda o'sha turli tuman hakerlik guruhlari Rossiyani FSB'si, FSB tizimi bilan bog'liq, ularni deyarli hammasi ularni nazoratida. Hakerlik hujumlari ayniqsa MDH mamlakatlaridagi o'sha moliyaviy tizimlariga, MDH mamlakatlaridagi o'sha qandaydir bir siyosiy infratuzilma bo'ladimi, iqtisodiy infratuzilma bo'ladimi, asosiy hakerlik hujumlari hozir Rossiyadan kelyapti. Bu qandaydir mish-mish konspirologiya emas, tabiiy fakt.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Chexiya bosh vaziri Petr Fiala boshchiligidagi Chexiya delegatsiyasi seshanba kuni O'zbekistonga safar qildi. Chexiya tashqi ishlar vazirligining ozodlikka bildirishi delegatsiya tarkibida Chexiya Respublikasining 30dan ortiq kuchli ishbilarmonlari bo'lgan. Toshkentga tashrifi davomida janob Fiala 25 aprel kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdigan. O'zbekiston Chexiya Respublikasining Markaziy Osiyo mintaqasidagi 2-chi yirik savdo hamkoridir. Biz turli sohalarda, jumladan energetika va transport sohasida ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirishni istaymiz. Chexiya va O'zbekiston o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalari azaliy an'anaga ega. O'tgan yili biz savdo ayirboshlash hajmi bo'yicha 118 million AQSh dollarlik tarixiy rekordga erishdik. Biz O'zbekistondagi chex kompaniyalarining muhim biznes manfaatlarini qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratmoqchimiz deb bildirdi Chexiya tashqi ishlar vazirligi ozodlik so'roviga. Fiala O'zbekistonga tashrif buyurgan Chexiya Respublikasining 2-chi bosh vaziri bo'ldi. Undan oldin Milosh Zeman Chexiya bosh vaziri bo'lgan payt 1999 yilda Toshkentga borgandi. 59 yoshli Petr Fiala 2021 yilda o'tkazilgan parlament saylovlarida g'olib bo'lgan. U hukumatni 2017 yildan beri boshqarib kelgan Onjay Babish o'rniga bosh vazir kursini egallagan. Chexiya bosh vaziri matbuot xizmati Petr Fiala 25 aprel kungi muzokaralar haqida Twitter'da shularni ma'lum qildi. Osiyo xizmat safarining so'nggi kuni Petr Fiala ertalab Toshkentdagi Mustaqillik monumentini ziyorat qildi. So'ng hamkasbi Abdulla Aripov bilan muzokaralar o'tkazdi va u bilan mudofaa sanoat sohasida hamkorlikni rivojlantirish, transport va energetika sohasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qilgan. Ko'rilgan masalalar qatorida Toshkent va Praga o'rtasida havo qatnovini tiklash masalasi ham bo'lgan. Chexiya matbuotiga ko'ra, muzokaralar chog'ida tomonlar O'zbekiston temir yo'l va jamoat transporti uchun chex poyezd va tramvaylarni eksport qilish bo'yicha shartnomalar ham imzolashi kutilgan. Chexiya Respublikasi O'zbekistonning Sharqiy Yevropadagi an'anaviy hamkoridir. O'tgan asrning 60-yillardan beri chex tramvaylari Toshkent manzarasining ajralmas qismi bo'lgan. 2016 yilda Toshkentda tramvay liniyalari hech qanday konsepsiya va muqobil yechimsiz bekor qilingach, Chexiya tramvaylari poytaxtdan Samarqandga olib ketildi. Millionlab dollar sarflab, yangi tramvaylar sotib olingan tramvay qatnovidan voz kechishga qaror qilingani tanqidlarga sabab bo'lgandi. Toshkentda tramvay qatnovi to'xtatilguniga qadar Chexiyadan olib kelingan zamonaviy Vario LF tramvaylari harakatlanardi. O'zbekiston Chexiyadan har biri 1 million AQSh dollaridan ziyod turadigan 20 ta tramvayni 2019 yilda sotib olgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili Samarqandda chex tramvaylarini ko'zdan kechirgach, ularning yana Toshkentga qaytishini istashini bildirgandi. Shaharda yangi transport tarmog'i uchun 11 ta asosiy yo'nalish, 15 ta aylanma yo'nalish tashkil etish rejalashtirilgan. Toshkent mahalliy iqlimga mos keladigan yangi chex tramvaylarini sotib olmoqchi. Shuningdek, chex mutaxassislari yangi tramvay liniyalari tortilishidan ham manfaatdor. O'zbekistonga tramvay sotish masalasi siyosiy ob-havosi bois o'zgargani tarixdan ma'lum. 2001 yilda Pragada hibsga olingan O'zbekiston muxolifati yetakchisi Muhammad Solihni Toshkentga ekstraditsiya qilishdan Chexiya hukumatining bosh tortishi ikki mamlakat o'rtasida sovuqchilikka sabab bo'lgan. Chexiyaning o'sha paytdagi prezidenti Vaslav Havel O'zbekiston bilan munosabatlaridagi iqtisodiy manfaatlarini chetga surib, Muhammad Solihni Praga qasrida qabul qildi. Muhammad Solih Chexiyada qo'lga olinib, O'zbekistonga berilmasligi uchun rasmiy Toshkent chex tramvaylarini sotib olish bo'yicha 50 million dollarlik shartnomadan voz kechgandi. Vaslav Havelning bir dissidentni 50 million dollarga almashtirmayman degan gapi siyosatning iqtisoddan ustunligini ko'rsatgan gap sifatida tarixga kirdi. Chexiya tomoniga ko'ra, O'zbekiston bilan qishloq xo'jaligi, xususan o'simlik shunoslik va sanoat ishlab chiqarishda qo'shma sarmoyaviy loyiha va dasturlarni amalga oshirish, ilmiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari ham muhokama etilgan. O'zbekistonliklar uchun magistratura va doktorantura dasturlarini amalga oshirish ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish Toshkentdagi muhokamalar markazida bo'lgan. Shuningdek, O'zbekistonda tuzlangan sabzavot mahsulotlarini qo'shma ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, mevalarni qayta ishlash masalasi ham muhokamalarda ko'rib chiqilgan. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu yil Chexiyaga rasmiy tashrifi kutilayotgani haqida ham gap-so'zlar bor, lekin hozircha Toshkent rahbarining Pragaga safar qilishi istiqbollarini chex diplomatlari tasdiqlamayotir. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov 2014 yilda Chexiyaga taklif qilingan, o'shanda xalqaro va Chexiya huquq faollarining jiddiy bosimi tufayli Chexiya bosh vaziri va bir qator vazirlar, shuningdek Praga meri Islom Karimov bilan uchrashuvlarga vaqt topa olmaganini bildirganidan so'ng prezident Islom Karimovning Pragaga safari bekor qilingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.